Þorbjörn Hversson ertu?
Bjarnason
frá Heiði og Síðu segir frá.
Já, það var tveimur árum fyrir Kötlugosið að mér dreymdi það að ég færi út af Skaftárdal á Síðu og að Skaftárdalsmenn hefðu fundið kindur á Síðumanna afrétti. Svo byrjaði það þannig í draumnum að ég fór út af Holti og hitti Björn í Holti fyrst og hann spurði hvert ég ætlaði. Ég sagðist alltaf út af Skaftárdal en farin að Herðastöðum í kvöld. En Björn sagði ég skildi ekki fara inn að Herðastöðum því að Þorleifur Jónsson í Skál væri það staddur og hann ætlaði út af Skál í kvöld og ég skildi verða honum samferða. Svo var það úr í draunum að ég fór með Þorleifi og það var gott veður og auð jörð. En svo þykir mér um morguninn, svo gistum við í Skál og mér þykir um morguninn þegar kominn útsynnings, jeljagangur og ísing yfir öllu. Svo förum við fjallið og það er mjög hált og víða snarbratt niður í Skaftá eða svo kallað Skálarvatn. Svo þegar við komum að háaleiti, það torfa í fjallinu, mjög brött, að þá segi ég við Þorleif, já nú fer ég ekki lengra. Svo Þorleif stendur upp á torfunni og segir ég að ég tek bara í hendina á þér yfir torfuna. Já, ég þótti þetta nú gott og ég tók því boði og svo fórum við yfir torfuna og svo gekk það nú sæmilega um fjallið en það var mjög hált. Og svo komum við á Síðu, þá bjóð þar við Vigfús Eyjólfsson og Margrét Eyjólfsdóttir. Og svo þáðum við þar góðgjörðir sem voru vel framleittar og síðan heldum við inn að Skaftárdal og þar þóttist ég gist á nóttina og það svo með kindurnar morgun eftir austur. Og þá í draumnum fór ég fram hjá Herðastöðum. En kom þar ekki við og svo að Holti stansaði þar og síðan fannst mér ég var komin heim. En nú var annað í þessu máli að á útmánuðu þá skeður það að Skaftárdalsmenn ganga á Síðumanna afrétt og finna sjö kindur. Og þeir gera boð að það verða sækja þær. Að það verða sækjaður og greiðan um fjalltoll. Svo að nú voru bændurnir að deila um það hver ætti að sækja kindurnar. En það fór svo að það lenti á mér að sækja kindurnar. Og það fór allt, það ferðalag fór allt eins og í raunum. Og síðan kom ég kindunum heim og allir greiðu peninga fyrir. Eins og vera bara. Svo held ég hafi þetta ekki lengra í þetta sinn.
Þú sagt henni að draum áður en það ekki?
Jú.
Já, þér eru þóttan skrítinn eins draumur?
Já, þóttan skrítinn.
Þá var lítið þetta svona lengur fyrr.